Азаттык радиосуна хабарларын одан ары ден саулык бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мервирт Сәрсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама салауатты өмір салтын қалыптастыру тақырыбына арналады. Жуырда республиканың барлық облыстарында ден саулық фестивалі өтті. Нөмірі 87-ші жалпы білім беретін мектептің оқушысы Бағжан Жүсіп үшін спорт өте маңызды.
Мен қаз жүгіру қалыстым. Жүгіруден жоқ орнан. Өкінішке. Иә, көп балалар болды. Одан кейін сол шалынып, сіз барасына көп жүре алмады. Бір жыл болып қалды мен спортпен айналысқан, баскетбол деген. Спортпен айналысқан жақсы ғой. Денсаулық жақсы болады. Зор денсаулығыңыз күшті болады.
Оның сыныптасы Жалғас Жұмағазы ұлы футболға қатысуға ата-анам қолдау көрсетті дейді. Ол мектепте дене шынықтыру пәні кезінде түрлі ойындар ойнап, спортпен шұғылданады екен. Бұл пәнді жақсы көретінін айтты.
Біз футболмен айналысқанмын, бірақ қазір онша айналыспай жүрмін. Осы біздің 87-ші жалпы білім беретін мектебіміздің стадионында өзіміз бірден сабақтан кейін өзіміз бәріміз қатысқанбыз. Футбол денсаулыққа пайдалы, жүгіргенге бәрі. Аяқ шынықтырады, денсаулығымыз шынықтырады. Дене шынықтыру. Спорт өте маңызды зат. Дене шынықтыруға көп қатысты. Оған біз баскетболда ойнаймыз, стадионға шығып та футболда да ойнаймыз, секіреміз, жаттығулар жасаймыз, стадионнан жүгіреміз.
Мұратбек Дәулет есімді оқушы жақын арада жүзуге қатысуды бастаған екен. Ол болашақта спортшы болуды армандамайды, бірақ денсаулығы үшін спортпен шұғылдануды жөн санаған екен.
Мен өзім деген осы жаңадан бастап жүзуге қатысып отырмын. Оның деген мен бірінші басында ойламағанмын. Сосын анам айтты да, соған қатыс денсаулығы мықты болады дейді. Спортпен қатысқан адам өзі деген жақсы, денең мықты шымыр боласың дейді. Сосын деген өзің деген не жүзуге қатысаң ауырмайсың, саған өте керек болады деп. Осы жақында деген өзім справкамды алып неге барғам жүзуге. Суды жақсы көремін де өзім, сол суға түскенге, соны деген анам айтқан келіскенмін. Енді кейде мақсат болады ғой спортшы болуға енді. Қызығасың.
28-ші лицейдің 8-ші сынып оқушысы Тайыр Сафитказинов спортқа ата-анасының қолдауымен келгенін айтты. Ол спорттың денсаулыққа маңызды екеніне тоқталды.
Футбол ойнаймын, сондай кішкене күресем болды, дзюдоға қатыстым. Енді ол денсаулыққа өте керекті зат, жаңа достармен танысамыз. Спорттың мағынасы өте зор, ол өте керекті зат. Спортмен қатысаң денсаулығың өте қатты болады.
Ал Серік Аманжолов жұбайы және баласымен бірге денсаулық фестиваліне қатысты. Олар отбасымен қатысатын шаралардың барлығында атсалысты. Олардың отбасында спортқа үлкен көңіл бөлінеді екен.
Спорттық мейрамдан біз семьямызбен қалған емеспіз. Тек қана осыған қатысу, алғы қатысамын. Негізі денсаулық. Спорттың өзі денсаулыққа бірден бір врач лечебный былайша айтқанда емдейтін. Сондықтан біз спорттан қалмаймыз. Бұл бірінші жылымыз, уже бірнеше қатарынан осылай келе жатырмыз. Спорт бізде енді үлкен рөлді айталым. Өткенде жолдасым жа гимнастикада, мен өзімді спортқа жақын болып өскен жастан, и баламыз да біздің жолмен келе жатқан нәрсе. Сондықтан үшеуі де бірдей, енді семьялық спорт бұлай бізде жақсы келе жатыр. Таеквондоға барып жүр бала. Таңертең жүгіреміз, душ қабылдаймыз, сондай-сондай. Әйтеуір денсаулыққа керекті нәрсенің бәрін жасап отырсамыз.
Серік Аманжоловтың өзі 10 жылдай күреспен айналысқан. Ол салауатты өмір салтын бүкіл халық сақтауы керек дейді.
Мен үшін бүткіл халық жатыр мында. Өткені бүткіл халық не алатын болса, қазіргіде бізде біреу тұмау түйіп қапты, анамына бір жеңіл желпі аурулар бар, олардың бәрін болдырмайды бұл. Өткені оның қан айналымы да жоғарылайды, жоғарылаған жерде ол анамына ауруларды таптап өтеді былайша айтқанда. Дәрісте спортпен әрқашан да айланысыңыздар. Бізге жеңіске жеткенде конечно жақсы, но бірақ осында қатысып, не қылып атқан көңілің көтеріліп, кәдімгідей бір керемет жағдайды сезінесің. Бұрынғы осыдан 10 жыл бұрынғыдан қазіргілердің ойсанасы осы спортқа өте жақын болып келе жатыр. Өткен жастардан байқаймыз. Бізден кейінгі поколениенің бәрі спорт десе, ішіп атқан асын қойып жүгіріп жатыр. Өткен бұл жақсы, жақсы бастама. Осында бастамалар көп болса, И оған қатысатын адам да, келетін адам да, денсаулығын ойлайтын адам көп болады меніңше.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әр адамның денсаулығының мықты болып, көптеген ауру сырқаудан аман болуы әркімнің өзіне өмір сүру салты мен дұрыс тамақтанып, уақытылы демалуына, салауатты өмір салтын берік ұстануына тікелей байланысты дейді денсаулық фестивалін ұйымдастырушылар. Алайда осындай қарапайым қағидалар естен шығып кетеді дейді дәрігерлер. Олардың айтуынша, дәрігерге қаралмау негізгі амалы салауатты өмір салтын сақтау. Серік Аманжоловтың айтуынша, жас балалардың спортқа тартылуына ата-аналар үлкен ықпал ете алады.
Мектепте осындай іс-шараларды көбірек ұйымдастыру керек. Одан кейін ауданда, қалалық, тур осындай үлкен шаралар көп болса, адамның былайша айтқанда не ғой, жарнама сияқты. Балдарды бәрін кімді болсын тартып алады өзіне спорт. Көбірек болғаны дұрыс, көбірек болғаны, көбірек адамдар жинаған жақсы. Бұл жерде ата-ана үлкен рөл атқарады. Өткенде сол ата-аналар қолдан жасайтын справка ма білмеймін. Ондайлар болып жатады мектепте. А негізінде ол денсаулығы нашар балаға денесі қатты қозғалмайтын ойындар да бар онда. Шашқы, шахмат. Айтып қайтыру болсын қатыстыра берген дұрыс меніңше.
Денсаулық фестивалін ұйымдастырушылар салауатты өмір салтын насихаттаудың маңызды екеніне тоқталды. Әсіресе мектептер мен жоғары оқу орындарындағы студенттер мен оқушылардың спортқа көңіл аударуы өзекті мәселе дейді олар.
Бұл мерекенің мақсаты салауаттық өмір салтын насихаттау. Той-томалақ қанаған барамыз ғой. Бұл жаңа спорт мерекесі, денсаулық мерекесі. Негізгі мақсаты осы құндылықтарды жастарға, жалпы халыққа насихаттау. Осындай бір жиындарда денсаулық туралы жақсы сөздерді айту, не істеу керек, не істемеу керек деген сияқты. Бұл жылда болып тұратын шара, мынау Қазақстанымыз егемендік алғаннан кейінгі жылғы әр қалада жалпы республика бойынша өткізетін шара. Негізі қазақ халқы жалқау ғой енді, әр нәрсеге күмәнмен қарайды, тұра қоймайды, бірақ дұрыс шара болған соң дұрыс қарайды, сондықтан оны өткізе беру керек, жиі-жиі өткізіп тұру керек деп ойлаймын, жалғыз ғана бір стадионда бірдеңе емес, халықта болған қате теріс қарамайды, дұрыс қарайды әрине.
Дейді әнші продюсер Ералхан Әбішев. Республиканың барлық аймақтарында денсаулық фестивалі 1999 жылдың 42 айынан бастап өткізіліп келеді дейді ұйымдастырушылар. Оның мақсаты қазақстандықтар арасында салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру және насихаттау. Биылғы шара Қазақстанның денсаулық сақтауды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында өтті. Шараға қатысушылар бұл фестивальдің басты мақсаты жастарды, тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстанып, өз денсаулықтарына жауапкершілікпен, ұқыптылықпен қарауға үгіттеу, насихаттау екенін айтты.
Негізі мына жастар мектептен бастап колледждің балаларын, университет институтының балаларын біздер мына салауатты өмір салтына қарай сол жолын көрсету бір жағынан, екіншіден профилактика жағынан, аурулардың алдын алу жағынан. Мысалы осындай спортпен және спортпен шұғылданып жүрсе, мен ойлаймын, басқа ерекше көрінетін жұмыстарға олардың қолы тимейді деп. Мектептен бастап әрбір адам өз денсаулығын сақтау керек, спортпен айналысу керек. Қазір жақсарып келе жатыр. Негізі мен осы фестиваль болардың алдында бір 4 біз мектепке барып шықтық біздер негізі. Директорлермен сөйлестік және де балалардың қандай осы дене шынықтыру жайлы қандай шара қолданатынын көрдік. Мына индустриалдық колледждің ішіне және де 105-ші мектеп, 8-ші мектеп лицей бар, соған барып шықтық, сол көрдік. Балалар өте шынықтыруға өте өзін барам дегенмен барады. Сондай мен ойлаймын жақсарып келе жатыр.
дейді салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының бөлім жетекшісі Клара Медеубаева. Оның айтуынша, азамат денсаулығын қорғау мәселесі мемлекеттің басты міндеттерінің бірі болып саналады. Барлық дамыған елдерде тұрғындардың, оның ішінде жастардың денсаулығы негізгі ұлттық құндылықтардың бірі болып табылады. Соған қарамастан, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша әлемнің 80-нен астам елінде тұрғындардың денсаулығын сақтау жолында мемлекеттік саясат ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмаған. Ералхан Әбішев қазақстандықтар қазіргі кезде спортқа көңіл аудара бастады дейді.
Негізі енді беті бері қарап келе жатыр. Бүкіл халық баяғыдан нарық заманы енді ғана келген уақытта жұрттың бәрі базар жағалап кетіп еді. Енді ғана әйтеуір былай ойлап қарасаңыз баяғыдан жақсымыз. Мен ойлаймын, совет үкіметінің жақсы үрдістерінің бірі бұл деген. Біз оның бәрін жаман деп бірін сіз тастауға болмайды. Сол жақсы үрдістер қалып қайтадан ол кездегіден де жақсы болып жатыр деп ойлаймын. Өйткені нағыз патриотизм оянатын заман ғой қазір. Жалғыз қазақ халқында емес, мен байқаймын, басқа ұлттарда да осы бір мынау менің елім деген нәрсені 20 жылда көз жеткен сияқты. Сондықтан бұл патриотизмнің тағы бір оянатын, тағы бір жері жалпы халықтардың басын қосатын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Клара Медеубаева денсаулық фестивалін 4 министрлік бірігіп ұйымдастырды дейді.
3 министрліктің қолдауымен жасалып жатыр: денсаулық сақтау министрлігі, білім министрі және де туризм, спорт министрі және мәдениет министрінің жағынан 4 министр ақылдасып, осының келісім бойынша енді осындай шара бүкіл республикада өткізіліп жатыр бұл.
Мамандардың айтуынша, денсаулық сақтау жүйесін жақсартудағы мемлекеттің жүргізіп жатқан белсенді шараларына қарамастан, Қазақстандағы жағдай аса мәз емес. Бұл жағдайда экологиялық проблемалар, нашақорлық пен ішімдікке салынудың кең таралуы сияқты басқа да проблемалар қазақстандықтардың денсаулығының төмендеуіне, түрлі эпидемиялық аурулардың таралуына әкеп соқтыруда. Бүгінгі күні әлеуметтік демографиялық топтың зерттеулері бойынша қазақстандық жастардың денсаулық көрсеткіші тек қанағаттанарлық деген жағдайда. Зерттеу нәтижесінде көпшілік жастар өз денсаулығына көңіл бөлмейтіндігі анықталды. Клара Медеубаева көп жағдайда ата-аналар балаларын спортпен шұғылдануға итермелемейді дейді.
Әрбір қазақстан өзінің денсаулығын ойлаймын десе, осы спортпен айналысу керек, физкультурамен жасау керек, қашпау керек. Негізі ата-аналар, мысалы, бала физкультураға бармау үшін справкасына келіп сайт, балама баруға болмайды. Бірақ та үйде жүруге тентектік жасауға қолы тиеді. Сондықтан балаға ондай справка алмайтын болса, ауырмайтын болса, балаға да жеңіл, ата-анасына жеңіл. Мектепке бара сабағын жақсартады. Сондықтан мен ойлаймын, ондайдан қашпау керек деп ойлаймын. Негізі әрбір адам өз денсаулығын өзі зерттеп қарап, өз денсаулығына көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Өзіміз білеміз ғой, енді тек қана 10-13% біз дәрігерге байланысты, қалғаны адамның өзіне. Темекі шегу, арақ қолдану және есірткіні қолдану, ол әрбір адам өзі бастайды. Бізден сұрамайды дәрігерден, мысалы, иә. Ал енді оны емдеуге келгенде дәрігерге барады. Сондықтан ең басынан бастап, мектепте оқитын балалардан бастап, біз негізі осы салауатты өмірді енгізуіміз керек деп ойлаймын.
Ал Ералхан Әбішевтің айтуынша, балалар ойнайтын аулалардың санын арттыру арқылы жастардың спортқа деген қызығушылығын оятуға болады.
Мысалға, баяғы роликтермен секіріп ойнайтын балаларға өзінше жеке алаңдар, велосипед тебетін алаңдар, мысалға, аулаларды біз тартып баратырмыз бәрін. Бұрынғы ескі ауланың ішінен үлкен көп қабаттық үйлер салып та, соларды салдырмай, енді салатын болсақ, қазір көлік те көп, ойнайтын жер азайып баратыр. Соны көлік тұратын жерінде ойнайтын жерінде көбейді. Баяғы аулалық клубтар дегенді жаңғырту керек сияқты. Олар меніңше қазір бар, бірақ олардың қалай істеп жатқаны әлі насихат аздау.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген денсаулық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.